Afg'onistonda Faryob viloyatining Qo'rmoch tumanidagi janglarga rahbarlik qilayotgan Vitse prezident general Abdulrashid Do'stum Amerika Qo'shma Shtatlaridan harbiy yordam so'ragan. General xorijiy kuchlar ushbu jarayonda afg'on harbiylarga ta'lim berish, ularni yengil va og'ir qurollar bilan ta'minlashi kerakligini ta'kidlagan. Vitse prezident AQShning yordamidan minnatdormiz dedi.
И гапа бое да Америка, я дошта башим. Хана и табо. Бизар отана мара азат кери, ад чанге, тороридим.
Америкаликларга айтишимиз керак. Хонангиз обод. Ватанимизни Толибон қўлидан озод қилишга ёрдам бердингиз. Мамлакатимизда армияга машқ бериб, жанг учун тарбияладингиз. Энди бизни керакли қурол-аслаҳа билан таъминлан. Мен аскарларимга олдин ҳам айтганман. Америкалик кучлар орқасига яширинманг. Ўзларингиз жангларга бош-қош бўлинг деганман, деди генерал Дўст.
Агар касим мора Покистон ами рокети аставиш айтор худо мо ўзбака қопал мегам, қавора мекуна.
У айни дамда қўшни Покистон ҳукуматини айблайди. Покистон армияси бошлиги жангларга раҳбарлик қилаётганини иддао қилади. Qunduz, Faro, Hilmand, Faryob viloyatlaridagi urushlarga nazar solsak, bu yerdagi toliblarning bunga qurbi yetmasligini hamma biladi. Albatta, chet ellik harbiylar buni boshqarmoqda. Pokiston josuslik xizmati ularga ma'lumot va maslahat berib nazorat qiladi. Shunday harbiy sohani biladigan odamlar janglar orqasida bo'lmasa, toliblarga kim qo'yibdi bunday janglarni? Dedi Vitse prezident general Abdulrashid Do'stum. Janglar davom etar ekan, ba'zi axborot vositalari general Do'stumning yaralangani haqida ma'lumot chiqargan edi. Lekin u o'zining yaralangani haqidagi xabarlarni rad etadi. Toliblarning kuchi uni yenga olmasligini ta'kidlaydi u. Lekin general Do'stum Taliban pistirmasiga duch kelgani va zirehli vositalarga zarar yetganini rad etmaydi. Otishmalar natijasida 15 nafar harbiy jon bergani va 20 nafar yaralanganini tasdiqlaydi. Mahalliy jurnalistlar va yashovchilardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 2 kun ichida toliblarga ulkan zarar yetkazilgan. Ularning muhim vositalari havodan nishonga olingan. Jurnalist Habib Rahmon Quyoshning Ozodlik radiosiga aytishicha, toliblar Bolomarg'ob degan hududdagi jihozlangan kasalxonani bosib olgan. Yaralangan jangarilar pokistonlik doktorlar tomonidan muolaja qilinadi. Manbalarga ko'ra, Faryobdagi toliblar soni 5000 nafarga yaqin. Ularning qarib 2000 nafari Qo'rmoch tumanida harbiylar bilan jang qilmoqda. 17 oktyabr kuni toliblar Faryobning havo qo'nalg'asiga va armiya lageriga hujum qilishgan. Lekin harbiylar mudofaasi natijasida ortga chekingan. Bu orada Faryob va Juzjon viloyatining nufuzli kishilari qurol ko'tarib, vatanni qo'riqlashda hissa qo'shishini e'lon qilgan. Qo'rmoqda jangni boshqarayotgan general Do'stum toliblarni shimolda nobud qilmagungacha Kobulga qaytmasligini bildirgan. Amerika ovozi uchun Abdulbasir Ilg'or.